Kuopion hiippakunnan piispa, teologian tohtori Jari Jolkkonen, me laskemme reformaation juhlavuoden ajoituksen nimenomaan Lutherin teesien naulaamisesta vuonna 1517. Millainen merkitys noilla teeseillä oli reformaatiolle?
No me tiedämme jäljestäpäin, että sillä oli valtava merkitys, eli se käynnisti koko tämän vyöryn, joka johti sitten reformaatioon. No silloin alkuperäinen tarkoitus silloin syksyllä 1517 ei ollut vielä tämmöinen, vaan teesit oli kirjoitettu latinan kielellä oppineille porukalle yliopistossa ja papistolle ja teologeille. Mutta ne sitten nopeasti käännettiin kansankielelle ja sitten ne levisi yli Eurooppa, niin se tavallaan, voisiko sanoa, että räjähti käsiin tai siitä tuli sitten, siitä alkoi se tapahtumien vyöry. Ja kyllä varmaan on ihan ymmärrettävää, että reformaation merkkivuotta vietetään juuri niin kuin 1517 tapahtumien takia, eli näiden aneteesien julkaisujen takia.
Millaisen vastaanoton Lutherin teesit saivat? Ketkä niihin reagoivat?
Sekä innostuneen että hermostuneen. Osa porukasta innostui ja varmaan kahdesta syystä. Ensinnäkin ajattelin, että tämä on kyllä totta, että ei Jumalan armo ole oikein kauppatavaraa, vaan täytyy ihmisen itse harjoittaa sitä katumusta ja yrittää korjata omaa elämäänsä, ei sitä armoa. Ja se on mahdollista ilman anetta. Ja ei tarvita välttämättä tätä niin kuin kauppatavaraa tässä. Toinen on se, että kyllä siihen suosioon vaikutti myöskin varmaan ihan tämmöinen rahaliikenne ja kansallistunne. Eli saksalaisia ärsytti se, että Roomasta katsoen kaukaisesta maasta kerätään niin paljon rahaa keskushallinnon kassaan. Ja se tulee esille parissa teesissä. Teesissä 50 Luther sanoi, että opetettakoon kristityille, että jos paavi tuntisi anesaarnaajan kaupustelemisen, niin hän mieluummin antaisi pyhän Pietarin kirkon palaa poroksi kuin rakentaa sen köyhien saksalaisten lampaittensa nahasta, lihasta ja luista. Eli ihan sama keskusteluaihe kuin monesti nykyisin, että miksi meidän pitää maksaa keskushallintoon niin paljon veroja ja rahaa ja muuta rasitusta. Se on tuossa EU-keskustelussa, vähän meidän kirkonkin sisäisessä keskustelussa seurakunnat kysyivät, että miksi se keskusrahastomaksu on just se, mikä se on, että voisiko se olla pienempi. Samoin teesi 86, siinä Luther kysyy, että miksi paavi, jonka omaisuus nykyään on ruhtinaallisempi kuin rikkaimman rahan ruhtinaan, ei rakenna mieluummin omilla, vaan köyhien uskovaisten rahoilla pyhän Pietarin kirkon. Ja tämä tietysti niin kuin iski siis moniin ihmisiin, että just näin, ja se siinä oli tämmöinen niin kuin poliittinen ulottuvuus myöskin, ja se selittää sitten, että miksi se sai niin suuren suosion. No toki Rooma sitten hermostuneesti siihen myöskin reagoi.
Siispä ei mitään uutta auringon alla. Onko ymmärrettävissä, että Luther tavallaan uskoi, että jos vain paavi saisi tietää, minkälaista väärinkäyttöä tapahtuu, niin hän kyllä korjaisi asian?
Nimenomaan. Että hän ajatteli puolustavansa paavia. Se käy näissä teeseissä myöskin ilmi, että jos vaan paavi tietäisi, niin hän ei missään nimessä voi sallia tätä. Ja sama odotus oli varmaan suhteessa sitten mainitsin arkkipiispaa.
Jari Jolkkonen, miksi juuri teesit herättivät tällaista huomiota? Erasmus Rotterdamilainen oli vain vuotta aikaisemmin kritisoinut roomalaiskatolista kirkkoa, mutta ei ollut saanut aikaan samanlaista meteliä omalla työllään.
Se on hyvä kysymys. Voi olla, että Erasmuksen teesit oli niin hienostuneita ja ne oli niin kuin verhotusti esitettyjä, että ne ei samalla tavalla herättänyt huomiota. Lutherin teesithän oli teologisesti aika maltillisia, mutta retorisesti aika räyhäkkäitä ja suorasanaisia. Ja niissä aika suorasanaisesti myöskin asetettiin rajoja paavin toimivallalle. että ei paavi voi kiirastulesta päästää niin kuin sieluja vapaaksi tai ei sillä ole toimivaltaa niin kuin kiirastulee. Jos on, niin sittenhän sen pitäisi lakkauttaa koko kiirastulee. Tämä niin kuin hermostutti tietysti opetusviran edustajia ja ajateltiin, että se on niin kuin avoin tämmöinen frontaali hyökkäys paavin toimivaltaa ja toimivaltuuksia vastaan.
Vielä teesien kirjoittamisen aikoihin Luther siis piti kiirastulioppia oikeana.
Kyllä, hän teesistä käy ilmi, että hän edellyttää semmoisen.
Olemme muutamaan kertaan jo maininneet kiirastulen. Kertokaa, Jari Jalkkonen, lyhyesti vielä, mistä kiirastulessa oli kysymys?
No, ajateltiin, että kuoleman jälkeen ihminen ei mene suoraan taivaaseen, vaikka hän olisikin elänyt Jumalan armon alla, vaan sinne mennään puhtaana ja on olemassa tämmöinen kiirastuli tai välitila, jossa ihmistä sitten puhdistetaan taivasta varten. Se on vaan käytännössä yksi viittaus tiettyyn Paavalin kirjeen kohtaan, että kyllä sen uusi testamentiset perusteet on aika heikot ja ortodoksit ei esimerkiksi joku ei tunne tätä kiirastulioppia ainakaan sellaisena kuin se on katolisella, eikä tietysti protestantitkaan, että se on vähän semmoinen kiistelty opin kohta.
Kuopion hiippakunnan piispa, teologian tohtori Jari Jalkkonen, kuinka Rooma reagoi lopulta teeseihin, kun ne sinne saakka päätyivät?
No, aika hermostuneesti. Ja kyllä me näyttää siltä, että ymmärrettiin tämän anekaupan ongelmallisuus ja myöskin se, että sitä markkinoitiin niin kuin, siis väärin perustein. Se meni överiksi ne myynnillistämispuheet. Mutta se, mikä koettiin ja mikä on aina koettu ongelmalliseksi, että arvosteltiin niin kuin sen keskushallinnon ja Rooman ja paavin auktoriteettia tai pyrittiin rajaamaan sitä toimivaltaa. Ja silloin tämmöiset niin kuin hyökkäykset jotakin kirkon opetusviran auktoriteettia vastaan, niin niihin on sitten, jos ne tulee niin kuin papiston keskuudesta, niin niihin on aika voimakkaasti reagoitu silloin ja reagoidaan tänä päivänäkin.
Näitä teesejä naulatessaan Luther oli augustinalaismunkki. Tiedetäänkö, miten hänen munkkiveljensä suhtautuivat siihen, että Luther lähti teesejä naulaamaan?
En osaa ehkä ihan tarkkaan sanoa, mutta semmoinen vaikutelma on syntynyt, että toki hänellä oli niin kuin hyvin paljon puolustajia omassa sääntökunnassa ja muutenkin, kun taas sitten se dominikaanit vastusti Lutteria, koska Luther hyökkäsi tätä Johannes Tetzeliusta vastaan, joka oli dominikaani. Siihen tuli vähän tämmöinen erilaisten sääntökuntien välinen arvovaltataistelu myöskin mukaan.
Kuinka pitkään sitten teeseistä puhuttiin? Kuinka pitkään pöhinää jatkui?
No, kyllä se keskustelu varmaan aika nopeasti siirtyi sitten suurempiin aiheisiin. Eli siihen, että miten ylipäätänsä Jumala toimii vanhurskauttaessaan ihmisen. Siis vanhurskauttamisoppi ja sitten auktoriteettiin, että mistä me tiedämme, että mikä on Jumalan tahto. Että onko se niin kuin paavin päätökset vai onko se kirkolliskokous vai onko se Raamattu ja kuka sitä tulkitsee oikein. Eli se meni tähän auktoriteettirakenteeseen myöskin hyvin nopeasti. Ja tietysti luterilaiset sanoo, että Raamattu on niin kuin kirkon opin ja uskon niin kuin ylin lähde ja se yksin on Jumalan ilmoitus. Mutta ei se tarkoita sitä, että traditiota hylätään. Et kirkon traditio, uskon tunnustukset, kirkolliskokouspäätökset on niin kuin hyväksyttäviä ja ne on myöskin auktoriteetin ja oikean tulkinnan lähteitä, mutta niitä pitää arvioida ikään kuin vanhan ja uuden testamentin pyhien kirjoitusten valossa.
Jari Jalkkonen, sanoitte, että Lutherin teesit olivat sisällöltään maltillisia, mutta retorisesti kovin kärjekkäitä. Mitä olette mieltä? Olisiko Luther voinut toimia jotenkin paremmin noin reformaation kulkua ajatellen?
Joo, se on vähän tietysti jälkiviisasta, mutta ihan mielenkiintoinen kysymys. Toki siis Luther on äärimmäisen terävä ajattelija ja myöskin tämmöinen, voi sanoa, reformikatolinen. Se on mahdollisuus myöskin katoliselle kirkolle. Itse asiassa katolinen kirkkohan toteutti hyvin monet Lutherin vaatimat uudistukset jo Lutherin aikana ja monet sitten sen jälkeen. Mutta on totta, että Lutherin kielenkäyttö oli erittäin voimakasta ja kärjistynyttä ja hän myönsi sen itsekin. Ja toki, jos haluaa saada asioita yhteisesti eteenpäin, niin mä ajattelen, että semmoinen niin kuin maltillisempi kieli voisi olla sillä saa niin kuin paremmin asioita eteenpäin yhdessä, ilman että ajattelun terävyydestä tingitään.
Mainitsitte, että roomalaiskatolinen kirkko toteutti jo joitain Lutherin vaateita. Mitä esimerkiksi?
No, juuri varmaan tähän niin kuin anekaupan räikeimpiin muotoihin ja sitten erilaiseen virkojen myyntiin ja tämmöiseen kiinnitettiin huomiota jo silloin. Ja sitten kun katsoo vaikka tätä nykyaikana, tätä Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen käynnistämää jumalanpalvelusuudistusta, niin sehän noudattaa lähes täsmälleen sitä, mitä Martti Luther esitti ja toivoi.
No, ovatko näiden 95 teesin esittelemät ja käsittelemät aiheet enää tämän päivän luterilaisessa keskustelussa esillä vai tarvitseeko niitä olla? Mitä jos Luther lähettäisi nämä teesinsä vaikkapa tämän päivän piispan kokoukseen?
No, yhtäältä ei, koska tätä anekauppaa ei siinä muodossa, kun sitä silloin harjoitettiin ja minkälainen ongelma se, niin eihän se ole enää relevantti kysymys. Tilanne on muuttunut. Mutta siinä mielessä kyllä, että kysymys siitä, että kuinka voin päästä Jumalan pelastavaan yhteyteen hänen armonsa alle ja kuinka Jumala toimii, kun hän saattaa ihmisen, syntisen ihmisen takaisin armon ja pelastuksen yhteyteen. Se kysymys on ajankohtainen myös tänään. Se kysymys on ajankohtainen aina. Radio Day.